Campus FM jippreżenta.
Il-ħna miċfar.
Stejjer oskuri, strambi u misterjużi.
Il-ħna miċfar li jirrakkuntaw ġrajjiethom.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom. Nilqakom miej għal darba oħra Anton Farrugia għal program ieħor fis-sensiela Il-ħna miċpar. Fil-program ta' din il-ġimgħa aħna sejrin nwasslulkom rakkont meħud mill-ktieb ta' Trevor Zara, ktieb li jismu Penumbra u li huwa ġabra ta' novelli. In-novella li aħna ser nisiltu għalikom minn dan il-ktieb jisima Meta kellhom jaqgħu il-kwiekeb. Roger Anastasi kellu 52 sena. Sandro Mifsud kellu 34. Roger kien fartas un baċċa ċuq sajjar, waqt li Sandro kien twil 6 piedi skorruti u dejjem ħsibu biex jiftaħ il-qmis u juri s-6-pack. Roger kien nazzjonalist ippatentjat, waqt illi Sandro kien dejjem iqatt tal-vot. Roger kien membru attiv ta' setta reliġjuża, nistennew sama tiġi fil-Gloria, waqt illi Sandro kien ateju. Sandro kien ipejje pakket sigaretti kuljum, waqt illi Roger kien jistmer anke pakket ta' sigaretti vojt. Fl-uffiċċju ma kienx hemm żewġ karattri aktar opposti minn Roger u Sandro. B'dana kollu, kienu dejjem fl-imkien. Fil-break, arom jizgiċċaw lejn il-Pompei Bar and Restaurant tal-Kantuniera, u hemm jordnaw egg and bacon toast u cappuccino, u jqattaw il-ħin jieklu, jixorbu u jmeru l-xulxin. Qabel l-elezzjoni tal-1998, Roger kien għamel ħiltu kollha biex jipprova jipperswadi lil Sandro jivvota għan-nazzjonalisti. Imma dan kien minnu fih jiftħilha joffendi kemm politikanti prodoċit Malta minn Ser Filippo Xiberras sa Nerik Mizzi, Paolo Boffa, Fenek Adami u Fredu Sant, u ma jiskoċċ qabel ma Roger jitabtablu fuq spaltu u jgħidlu: mela arġaq għat-tal-vot hi, arġaq għattaw, u tkun qed tgħidilna li tagħmlu int ben fatt. U Sandro kien iwieġbu: le, inkun qed ngħidilkom jiena ma jippurtanix minkom il-koll. U jixħitlu f'wiċċu id-daħna tas-sigarett. Sa fl-aħħar, Roger għata qalbu. Ħaseb li aħjar vot imqatta milli vot għal Labour. U bil-mod il-mod, il-politika ma baqax tidħol magħhom fil-ħanut ta' Pompei. Iżda jekk Roger kien iċedi l-armi fil-kamp politiku, f'dak reliġjuż ma kien beħsiebu jirtira qatt. Bħala nisrani u bħala membru ħaj tal-grupp nistennewk sa ma tiġi fil-Gloria, kellu dmir sagrosant li jibqa' jiġri wara n-naċ mitlufa, sakemm fid-dinja ma jibqax aktar egg and bacon toast. Ma setax jifhem. Kif tifel intelligenti bħal Sandro, li kellu masters fl-ekonomija, u li kien dejjem bi mnieħru mkaħħal ma xi ktieb, jista' qatt jaqa' fi stupitaċni e goffa bħal dik li tinnega l-eżistenza ta' Alla. Il-Pompei Bar and Restaurant kien drom bl-amment l-argumenti tagħhom. Sandro kellu drawwa li jżomm fuq u notebook ċkejken li fih kien iniżżel dawk il-frażijiet li joltuħ. U f'kull argument ma' Roger raħ joħorġu mill-but u jibda jgħidlu: Tafx qal Isaac Asimov dwar il-bibbja għażiża tiegħek? Isma' ftit. Qal: "Properly read, the Bible is the most potent force for atheism ever conceived." U Roger kemmex xuftejħu jwieġbu: "Dana minn mindu biċċa kittib tal-fantaxjenza sar awtorità fuq il-bibbja, eh?" Tajjeb pela isma' x'qal il-famuż Albert Einstein: "The word God is for me nothing more than the expression and product of human weaknesses. The Bible, a collection of honorable but still primitive legends, which are, nevertheless, pretty childish. Darbohra, Sandro allu, jien nixtieq impoġġilek biss mistoqsija sempliċi. Jekk Alla jeżisti, minu? U Roger kien pront wieġbu. U jekk ma jeżistix, aħna, min aħna? U għalkemm dina ma kienx min erfu, għax fil-fatt kien rax imkien, ħassu gburi bih nifsu bħala id-difensur tal-mulej. U hekk jibqgħu sejrin tul il-break kollu. Sandro jikkwotalux għal Voltaire, D.H. Lawrence, Somerset Maugham u Nietzsche, u Roger iw jiġbu li ju jemmen biss lil San Tomas d'Aquino u lil San Agustin. Ara jirlilek, tafla liex qatt ma nista' nifmek, għallu għadwa waħda Roger. Għax waqt li jinti issiba bitqila biex temmen li Alla kien minn dejjem u għamlu ħadd, lest temmen li l-univers kien minn dejjem u għamlu ħadd. Għax għandek issiba faċil temmen waħda u mhux l-oħra, eh? Heh, allura, l-istess argument tiegħek, darfuq Sandro. Għaliex għandek inti siba bitqila temmen li l-univers kien minn dejjem u għamlu ħadd, la darba siba faċli temmen li Alla kien minn dejjem u għamlu ħadd. Jiġifieri, trid tgħid li aħna qegħdin dro u l-itnejn li aħna m'għandna provita xejn? Le, reġgħu jġib Sandro. L-univers għandna l-provi li jeżisti għax narawh. Waqt li lill-Alla ħadd qatt ma raħ u tiegħu m'għandna l-ebda provi. Heh, għandna. Għandna l-kotba mqazza, ħatfu Roger, li fihom hemm il-veritajiet kollha. Għandna l-knejjes, raġġ ta' dawl ġod-dalma. U Sandro nfexxi tħaq u kien għoddu xeraq fil-kapuċċino. Raġġ ta' dawl? Raġġ ta' dawl sabiħ, mela le. Isma xi jgħid Benjamin Franklin. U reġa' fedaħ in-notebook. Lighthouses are more helpful than churches. U hawn oħra tajba ta' Victor Hugo. There is in every village a torch, the schoolmaster, and an extinguisher, the parson. Dawn l-argumenti ma kienux jiżviluppaw biss fil-ħanut imma bosta drabi kienu jaslu sal-iskrivanijiet tal-uffiċċju. Sandro kien spiss jipprova jiġbor miegħu xi żewġ segwaċi bit-tama li jżidulu l-munizzjon fil-battalja kontra it-teiżmu. Alexia, minn ta' quddiem nett, mhux wiss għax kien jinteressawa s-suġġetti daqskemm biex tara lil Roger jinkett. Waqt li Josef u Vanessa kienu jissapportjaw l-idea ta' Sandro, wieħed għax kien ilu snin li qatel il-kuxjenza, u l-oħra għax kienet ila snin tiġri mal-irġiel miż-żewġa. U għalhekk it-tnejn kien jaqblilhom jemnu illi Alla ma jeżistix. Mela għajdli din, għal qodwa waħda Sandro lil Roger. Jista' Alla joħloq ġebla li tant tkun kbira li lanqasu stess ma jkun jiflaħa? Roger xengel rasu u ċarra tħalqu. Antika Ruma Sandro, din xbajna nisimgħuha. Tgħidlix li skoprejta dal-aħħar din taf u niżżilta fin-notebook infallibbli tiegħek? Issa antika u mhix, u smajt allum u smajta seklu ieħor, għajdli, għandek tweġiba għalija. U Sandro taħar salin id-disċipli tiegħu u kompla. Jekk Alla kapaċi joħloq ġebla bħal din, li huwa ma jkunx jista' jiflaħa, allura jfisser li ma jistax kollox, u jekk ma jistax joħloqha, allura jirriżulta wkoll li ma jistax jagħmel kollox. Suppożizzjoni redikola din, reġa' Roger. Qed tara kemm jista' kollox dan Alla tiegħek mela. Tajjeb. Mela, ħa nieħu paċenzja bik. U nagħtik risposta li hija fuqha anki tfal, nefaħ Roger. Waqt li huwa wkoll ħares lejn sħabu tal-uffiċċju u qallu Alla sawwar ir-regoli tan-natura. U għax huwa Alla, allura kapaċi jikserhom. Mela waqt li Alla jekk irid kapaċi joħloq il-ġebla li inti qed issemmi, jaf ukoll jikser dik li għalina hija il-loġika u jkun ukoll kapaċi jerfaħħa.
Oħallina nfexx jgħidlu Sandro waqt li beda jċabċablu b'żufiet.
Lo bil-kliem, qabżet u qalet Vanessa.
Jien naħseb li l-politiċi kollha baxbax ikunu għamlu kors fit-teoloġija, qal bil-lajma kollha Josef,
għax jiżviluppaw dik il-kapaċità unika li jgħidu ħafna bla ma jkunu qegħdin jgħidu xejn.
It-teoloġija biss tal-hemmhekk dill-arti.
Is-sena 1999 kienet qed toqrob lejn tmiema, u l-pajjiżi kienu f'fernezija sħiħa fit-tħejjiet tagħhom ta' merħba għal millennju l-ġdid. Roger Anastasi kien imħasseb.
Dawn huma profezziji li saru fi żminijiet differenti, kien qed jgħid Roger li sieħbu huma u jistennew l-egg and bacon toast, iżda kollha jirreferu għall-istess sera it-tieni millenju jew aħjar il-bidu tat-tieni millenju.
Roger kien perswas li 50 sigħat wara l-bidu tat-tieni millenju id-dinja kienet se tispiċċa. U Sandro minkejja li dawn kien qishom l-istess bħal ħrejjef ta' sħaħar u l-ġganti, kien bla ma jrid iqajjem u d-nejn taħmar kull meta sieħbu jibda jaqra xi profezija ġdida.
Ara din xi tgħid, qallu Roger, illi mid-dera kien ittieħed minn Sandro u beda huwa wkoll iżhom fuq u notebook apposta. Meta l-ajkla s-serraħ rasa fuq spallet l-ors u jżarnaq l-ewwel tbexbix tat-tieni millenju, il-kwiekeb jaqgħu bħal weraq ta' dwieli u l-ibħra u l-muntanji isiru ħaġa waħda.
Ma tistax tkun ċara aktar minn hekk? L-ajkla tirrappreżenta lill-Amerika u l-ors lill-Russja. Jiġifieri qed jgħid li ż-żewġ superpotenzi jkunu għamlu ħbieb. Imbagħad jitkellem ċar dwar id-bexbix tat-tieni millenju. Il-katastrofi li jaqgħu l-kwiekeb u jdubu l-muntanji insibuha f'bosta kitbiet minn kulturi differenti. Darb'oħra qallu ikkonsi draft id-din ara. Pitagora jgħid li n-numru tlieta huwa l-aktar numru nobli. Kif taf inti? Fil-Kristjaneżmu aħna nodraw it-Trinità mqazza. Imma din mhux fir-reliġjon tagħna biss insibuha, taf għax anke fil-Hinduiżmu għandhom ukoll it-Trinità tagħhom. Imma dan għalfejn qed issemmili n-numru tlieta, saqsih Sandro. Għandek raġun, ara. Mela issa li stabbilizzajna l-importanza storika u mistika ta' dan in-numru, aqbad is-sena 2000 u ddividija bin-numru 3. Taf xi jkun ir-riżultat? Ikun 666.666666. In-numru tax-xitan, tad-diżastri, tat-telfien, in-numru tal-antikrist imsemmi fil-Bibbja. Dakinhar, Sandro kien reġa' infex jitħak u fakru li kull numru tista' issiblu referenzi storiċi u mistiċi l-istess għan-numru 3.
Ħoli ma' numru 3 kien qallu. Is-seba, id-disa' kollha se ssib ħafna kurzitajiet marbutin magħhom. Imma il-profezijiet tiegħek oġobhom jażlu in-numru 3 biex jottienu s-simbolu tax-xitan.
Iżda minkejja dawn l-argumenti kollha, meta Sandro sa fuħu waħdu, baqa jewden fuq il-profezziji li kien semmilu Roger. U kien għate ju konfermat. Kien ċaħad bl-akbar qawwa id-dinja tal-ispirti, tal-sopranaturali, tal-paranormali. Kif għad seta jemmen il-profezziji ta' Roger? Imma, darba Roger għallu kelma li damet lejl sħiħ iddur ġa moħħu.
Ħabib, kien qallu, inti għateju, u jena Kristjan. Imma jkolli ngħidlek li jena qiegħed f'pożizzjoni aħjar minn tiegħek. Jekk jirriżulta li inti għandek raġun, u wara l-mewt jiġri dak li qed tgħid inti, il-baħħ, l-oblivion, lili ma tkun tagħmilli l-ebda differenza. għax ma nkun nafxejn. Imma jekk meta tmut int, issib li jien kelli raġun, emmek, lilek, tkun għamritlek differenza kbira. Lil-ħaġa, qatt ma kienet waqgħet f'moħħu. X'jiġri minnu jekk id-dinja kienet tassew se tispiċċa 50 xhur oħra. U meta jmut isib illi wara kollox, Roger kellu tassew raġun f'dak kollu li kien jippredika. Iva, u kien għadu ateju bl-akbar konvinzjoni, missjonarju tal-ateizmu, imma qatt ma seta' jwarrab minn moħħu dak id-del tad-dubju. Fil-Pompei Bar and Restaurant l-argumenti tas-soltu bdew f'daqqa waħda jieħdu xejra differenti. Ta' kuljum Roger kien jissupplixxieh b'aktar profeziji. B'dak li kien qal ċertu Padre Gobbi li skont il-kotba ta' Roger kien għedderitlu l-Madonna. Ġab biex jaqralu siltiet mill-ktieb The Bible Code ta' Michael Drosnan li fih l-awtur jgħid li fil-Pentateutku rnexxielu jsib messaġġ sigriet dwar it-tmiem tad-dinja marbut mal-bidu tal-millenju l-ġdid. Ralu kol l-artiklu ta' ċeltu William Cooper li jgħid li maż-żarniq tas-sena 2000 se tiftaħ kamra sigrieta fil-piramida ta' Giza u minn hemm joħroġ ix-xitan bil-qilla tiegħu kollha. Ġablu kol kopja ta' Sun Magazine ta' 3 snin qabel. Meta kien intqal li sa mis-sena 1961, il-Papa Ġwanni 23 kien bassar il-qerda tad-dinja fil-millenju l-ġdid. U Sandro jisma' kollox, jaqra u jerġa' jaqra u jagħmel lil-jieli jitqalleb. Aktar ma bdew jitgerbu l-ġimgħat, aktar Sandro beda jwarrab fil-ġemp l-argumenti ta' dari. U jqatt aħjinu kollu ifittex fuq l-internet. Sab mijiet ta' siti spaccati b'teoriji, kummenti u analiżi ta' kitbit antiki. Il-Mahabharata, ir-Ramayana, l-Odisseja, it-Testament l-Antik, l-Apokrafi, l-Apokalissi, l-ekkim sejħin parċmini tal-Baħar il-Mejjet, misjuba ħdejn Umran, Nostradamus, u ħass rasu se tisplodi. U Roger, bdew għattaw ħinijiet twal rasimbrasi għalbu s-sigreti u s-sejbiet ta' bejnietom. Ipartu t-tarif ġdid li jkunu skavaw, jistaġbu, jiddiskutu, jikkonfondu. Sa fl-aħħar Sandro ma setax ikompli jitħak bik innifsu. Ħassu konvint kif qatt ma kien konvint qabel. Ħassu konvint illi id-dinja kienet se tispiċċa mal-bidu tal-millenju l-ġdid. U kien jeħtieġ jara seqbad jagħmel. Imma x'qatt se jagħmel. Hekk kif beda joqrob ix-xata Novembru, Sandro beda jirrealizza li ġala darba ħajtu kienet waslet fix-xifer, kien jeħtieġ gawdi kemm jista' il-ftit ħin li kien fadal. Minkejja kollox beda jħoss diħelġu fih sens ta' ħilsien. M'hemmx għalfejn jaħseb aktar fuq għada, għax għada ma kien se jasal qatt. Issa se tajgawdi l-preżent bla ma jagħti każ tal-konsegwenzi, bla ma jaħseb responsabiltajiet. U aktar ma beda jaħseb fuq dan kollu, aktar qed iħossu irabb il-ġwienaħ. Kien ilu ħajtu kollha joħlom illi jixtri karozza sportiva. Issa ġietu l-opportunità perfetta li jwettaq din il-ħolma. Igawdiha mqara għal xahar, anki jekk ikollu joħroġ il-flus kollha li kellu l-bank bħala depositu u jkompli iħallasha bin-nifs. Imbagħad ftakar f'dak illi darba kien qallu Josef. B'nofs temiża kien aċċertaħ li qatt ma tista' tkun taf xi jkun sess tassew qabel ma tgħaddi lejl marussa. Kif kien għadda hu? Sandro ħalef illi qabel id-dinja tintemm f'ċiċ rarmiet u wa kien se jerdala l-pjaċir kollu li se tattofrilu. Il-karozza sportiva waslet fi żmien tleġimat u r-russa fi żmien jumejn. U wara r-russa li konfermatlu dak li kien qallu Josef, sab oħra Filippina u waħda mill-Ukranja. Ftit ġimgħat rikbitu drawwa li jorqod ma' waħda ġdida kuljum. U kull ċans li kollu araħ imur jaħrat Malta bil-karozza ġdida. Darba minnhom wara li qattalej il-mamara barranija, baqari qed nofsinhar sħiħ, bla ma biss ċempel ix-xogħol biex tal-anqas jafżhom li ma jiflaħx.
L-għada, il-prinċipal batalieħu ta' ħasla. L-ewwel, Sandro kien se jbaxxi rasu jipprova jpaspar ċirkostanzi ta' emerġenza u jitlob skuża. Imma f'daqqa waħda ftakar illi ma kellux għalfejn jibżgħa aktar minn dak il-biċċa prinċipal jixbaħ lil Danny DeVito, li martu kienet ila omu ruzmien ta' libielu, li kien dejjem jokrob l-istonku u mingħajr innuċċali lanqas billboard ma kien kapaċi jaqra. U mhux biss fetħila joffendieh b'kull ma beda ġej fil-sienu, imma wkoll mar jiftaħ il-bieb tal-uffiċċju biex sħabu jisimgħu kollox. U meta l-litanija waslet fit-tmiema, xeħed ġo kaxxa tal-kartun kull ma kellu fuq l-iskrivanija u telaq il-barra. Waslet l-aħħar ġimgħa ta' Diċembru. It-triqat u t-twieqi ta' djar kienu mimlijin dwar it-Tebtpu li kull meta jilmahom, Sandro kien jistħajjilhom qed it-Tebtpu il-countdown tal-umanità. Meta jisma' l-anjiet tal-miliet fuq ir-radju, Sandro kien minnu fih jiftakar illi Silent Night daqt se jinbidel f'Thunderous Night u li The First Noel se jkun The Last Noel. Lil Roger kien iċempillu kuljum. U darba sa' anke marandu u kielu fl-imkien. U Roger kien dejjem itennilu dak illi kien għallu darba. Jiena qiegħed f'pożizzjoni aħjar minnek. Jekk meta tmut int, issib li jinkelli raġun? U sa fl-aħħar il-kuxjenza bdiet tiċċaqlaq taħt il-friex. Induna li ma kellux wisq żmien biex joqgħod itella u jniżel. Iddeċida li jwarrab lin-nisa barranin u lill-karozza u jfittex imur iqer. Dik l-aħħar ġimgħa ta' Diċembru, Sandro għattaħħa jgħid it-talb kollu ta' Tfulitu, it-talb tal-Anġlu Kustodju, ta' San Mikiel, tal-Wiċċ ta' Kristu, tad-Dem ta' Kristu, tal-Pjagi ta' Kristu, u dik l-oħra li kull meta tibda tgħidha ttella 50 ruħ mill-Purgatorju. Ħabta u sabta wasal l-aħħar tas-sena. Is-soltu Sandro kien qatta dan il-lejl ma' sħabu jixrob u jitħanżer. Imma dik is-sena Sandro iddeċieda li qatta dak il-lejl storiku fuq il-bejt tal-flet tiegħu. Kien b'nazzi daqs lejla fl-eqel ta' wissu. Il-kwiekeb kienu jidru bil-gżuz. Riet li jkun l-ewwel wieħed li jarhom hekk kif jibdew jaqgħu mis-smewiet u jinbidlu f'vulkan. Jekk kellu jinxtewa, riet li jkun minn ta' quddiem nett. Intalaq bil-qiegħda fuq poltruna tal-baħar. Jixrob il-whisky, idaħħan u jħares lejn l-loġġ. Kultant, għajnu kien qed mur bih, u hekk kif iqum b'ħażda kien jilbaħ il-kwiekeb iduru tont u jkun diġà se jqum jgħajjad. Imma f'sekonda kollox jerġa' jieqaf postu. F'salt wieħed stembaħ b'tisfira li ħassa ddamdamlu idnejh. Is-sema kien ħuġiġa waħda, tar minn fuq il-pultruna u qalb il-flix konvoj tal-whisky. Is-sireni tal-bastimenti tal-port kienu qed idoqqu l-kol flimkien. Is-sema kien mimli mortali. It-tieni millenju kien wasal. Meta ġiftiegħu, Sandro niżel arkubtejh, ratt is-salib u beda jgħid ħames posti rużarju tad-batija. U meta Ġesu kien jagħmel l-orazzjoni fl-ort, l-mortali kienu għadhom tilejn. Meta Ġesu kien marbut mal-kolonna, u min-naħa tal-furjana qed jidru r-raġġi mlewnin tal-lejżer. Meta Ġesu kien inkurunat bix-xewk, u bdew għaddejjin il-karozzi ipaqpu l-ħornijiet u bl-isterjo fulon. U meta Ġesu kien mob bis-salib, u grupp ta' żgħażagħ ħarġu mill-bar ta' tarfittriq u wieħed minnhom intelaq mintulu fuq il-bankina. U meta Ġesu kien mislu fuq is-salib, u wara tliet sigħat tal-agunija fuq umiet. U Sandro ma felaħx jissaporti iktar. Qabad il-mowbajl u beda iċempel ir-Roger, imma sabu mitfi. F'daqqa waħda beda jħoss bħal imrietel jisamru mal-qurrija ta' rasu. Tgħid jibla żewġ pilloli? Dejjem kien jismagħhom jgħidu li qatt m'għandek tieħu pilloli mal-alkoħol, ma x'importa, id-dinja kienet se tispiċċa. Niżel isfel u fetaħ l-armarju tal-mediċini. Imma ma jiftakarx jekk ħax pilloli jew le.
intara fuq is-sodda u raqgħet ċomp sal-ħdax u nofs tal-għada fil-ħodu. Il-bjuda tax-xemx li żgiċċat f'kamartu minn bejn il-Venishing Blinds ma ħallitux jiftaħ għajnejh. Sebħet ġurnata tfakrek fis-sajf ta' San Martin. U l-mowbajl ta' Roger kien għadu mitfi. U l-għada baqa' mitfi. Tlett ijiem iċempillu għalxejn. Meta għaddiet ġimgħa sħiħa, Sandro ma felaħx aktar. Qabad il-karozza u mar wara l-bieb ta' daru jistennieh jasal mix-xogħol. Lanqas ta' żmien jipparkja fit fil-magna, ġara dritt lejh u fetaħlu l-bieba tal-karozza bil-erra. X'inhu jiġri? X'inhu jiġri qallu? Roger inħasad. Ma nafx jien, ma nafx, temtem. Kif ma tafx? X'jiġifieri? Beda jolli leħnu Sandro. Dan x'tip ta' ċajt gof qed jilab dan għal tiegħek. Għax rajt illi forsi seta' kien hemm xi żball fid-dati. Reġa' Roger waqt illi ħareġ mill-karozza u qafilha. Ħafna diġà qed ibassru li l-biċċa se tiġri fl-2012. U jien jien x'sena għamel f'dak il sena li fadal. Ħatfu Sandro waqt illi għalaqlu t-triq u rassu mal-bonit. Forsi min jaf, forsi il-mulej jibdililna. Aħ, Roger. Żewġ irġiel resqu jiġru jgħinu lil Roger u mill-art. Tnejn oħra żammew lil Sandro u ħafna kienu lesti jitilgħu jiġru. Imma Roger ma rridx jagħmel rapporti. Wara ġimgħa jew tnejn Sandro beda jikkalma. Sab xogħol aħjar milli kellu ma' kumpanija tal-kostruzzjoni u minkejja li s-sallab rasu l-isfel, il-karozza baqa' jħallas sa' kull xahar. U kellu wkoll konsolazzjoni kbira. X'issa seta' jsir għata jum il-ġdid. Għal-grazzja tal-la. U dak il-qari, ħut mill-ktieb ta' Trevor Zala, ktieb li jismu Penumbra, u wassalna fit-tmiem il-programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Il-ħna miċbar. Somma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla għal aktar rakkonti f'din is-sensiela, jiena Anton Farrugia f'ismi f'isem ukoll it-tekniku tal-programm li llum kien Kenneth Mizzi, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar sliem.
Għadkom kemm smajtu. Il-ħna miċbar. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.